kwe mukili lelo na vi walingala. Lula kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi isangona elobeli eye, tio pesami maboko na nzela ya sangona Antoine Roger Boulamba, pe na nzela ya Massini, na William Kila, na Lionel Gaima. Mpuku ila mupibu hibu la muna banso na lina kanabiso linene ya sango na lulaka la Amerika uto studio liseta awa na Washington DC enguma mokonzi ya ekulu Amerika. Na sango ya mokili ya leloto kulobila. Bitumba na monele ya ekulu Congo Demokratika. Washington esengi na batomboki pe basimba manduki banso ya ekolo Congo Demokratike lokola M23 kutika bitumba pe kokitisa manduki. Ekolo Amerika esengi pe na Rwanda kutika kopesa maboko na M23 na kozela te. Zokande baike na mangomba mapolitiki batengi nde masulu kati na mbula matari ya ekolo Congo Demokratike na bakambi ba opposition po na kimia na monele ya ekolo ye.
Donc, faut que tu trouves une solution à la crise de légitimité à son téléphone. À bien la police, à ton pied. À ce téléphone, à bien guipé Martin Fayou Matiti. À ce téléphone, à bien guipé docteur Mukwege.
Mangomba ya politiki ya vice-président, vice-premier ministre ya ekolo Congo Démocratique ya Bobate de ekolo Jean-Pierre Bemba MLC na ya mouy opposition Martin Fayulu et Sidi ba Pameli Mokano mwa Seni Misalami ya Mapunami na ekolo Congo Démocratique mouy Moussakoli ete Mapunami ma ba gouverneur Makosali Mate na Bituka bya Nord Kivu na Ituri. Et ça, on le battait que l'État des tiens n'est pas la Munguna. Et que donc, tout tengi vraiment la CENI avec le gouvernement congolais, bas Salamasso, qui va organiser l'élection à gouverneur, dans les deux provinces, Wana Anituri, comme dans la province du Nord Kivu. Comité ya au niveau to misalami ya likolo ya Union Africaine pour Italie Libye et sangani lelo na likita na Brazzaville pour na bozongi bakimia na ekolo eye ya Nord ya Afrika lelo na na kanabiso etando ya masono to kolobela bongo ba quart de finale ya Cannes 2023 tu ebi ete sima mikolo mibale ba leopard ba kundungwana na ba elefant pe bafana ba kundungwana nde na Nigeria to kolende yango awa makambo mai manso tukukindi na bulei nangu na mwa tangu kasi yambu tukulanda sango na Antoine Roger Boulamba.
Ekolo Amerika ekosala mosala na bato banso ba Afrika to ba partenaires régionaux mpona kosukisa bomati ya bitumba na eteni ya est ya ekolo Congo Démocratique esakoli liyebisi lioko ya ambasadi ya ekolo Amerika na ekolo Congo Démocratique. Tobengi ba mangomba manso ya basindi mandoki ibaye bazali ya mbula matali ya ekolo Congo Démocratique te lokola M23 ezali na etumbu ya ekolo Amerika ete batika bitumba mpe bakitisa mandoki. Tobengi Rwanda ete atika kopesa maboko na M23 liyebisi lisakoli mpe alongola sikoyo mapinga maekolo Rwanda na territoire ya ekolo Congo Démocratique po lisalisi na bango esali ete mobulu eyingela makasi na est ya ekolo Congo Démocratique. Ekolo Congo Démocratique emonisi ete kobanda kala ekolo kubanda kala loko ya liboso ezali ete ebikolo biso bitosa bokonzi mpe bo moko ya mabele ya moko na moko iso elandi nzela linate lizali mabe. Masolo ya mokili mobimba ya mambi matali mabanga ya ntalo mpo na mbalantuku misato efunguli misala na yango lelo na Indaba na Cape Town na Afrika ya ngele. Masolo mango mazali kolobela boni kosala mpifo kosalela mpifo ya mbongwana ya malamu lokola lobi lokoya ya misala mia botamboli botomboli misala mia mabanga ya ntalo to industrie miniere na Afrika. Ministre ya yambo ya ekolo Congo Demokratiki Sama Lukonde Azali na moto ya Lingomba ya makasi ya bato bauti ekolo Congo Demokratiki po na misalamina miye nikusila mokolo mwa mwambe ya sanza ya mibale eye. Brazzaville, capitale ya ekolo Congo, eyambi lelo likita ya ba kambi ya likolo ya Union Africaine na mayematali libi lisanga kani lisengeli kobongisa nzela mpo na bozongi ya kimia na ekolo eye ya Afrika ya Nord eye bitungisami na bitumba ya ba civili uto mobu 2011 ingebene na mopanzi sango moko ya AFP bokutani eye ya libwa kobanda bo kilami ya bakambi ya Union Africaine ezali kosalema po na bobongisi bokutani po ba po na bolimbisani na kati ya bayimboka ya Libi elengelami po na mokolo mwantuku mibale na mwambe ya sanza ya minei na sirte na mabele ya Libi. Bandeko ya lisanga ya diaspora ya ekolo Rwanda bakutana kini mikolo ya mitano na ya poso na National Arbor na eta ya Maryland po na kusepela Rwanda Day to mokolo ya Rwanda elongo na mokonzi ya ekolo Rwanda Paul Kagame. Bukutani eye ezali libaku ya boyingisi diaspora na ntombwana ya ekolo Rwanda mpe kolobela maye masalamite lelo. Bitumba misusu bingali lelo mokolo mwayambo ya sanza ya mibale ya mobu 2024 na bilembo mingi na territoire ya Masisi na Nord Kivu lokola na mweso esika mampinga maekolo Congo Demokratiki ba beti bombi na tongo na bisika ba M23 ba zwami. Bitumba misusu bisalemi na ngambo ya Shasha na pene na kilometre libwa ya Sake na route nationale ya mibale eye esangisi mboka Goma na Nord Kivu na oyo ya Bukavu na Sud Kivu na Boleki na Minova. Makelele ya babombi ya Kilompe ya Pepele mayokanaki na Isika misalaki ete bayimboka ebele bakima Shasha po na kokende na Goma Sake mpe Minova. Engebene na motomolo ya Societe Civile ya Masisi bitumba bina kati na lisanga wazalendo FRDC na batumboki ya M23 RDF ebandaki poso eleki mpe ekobi lelo mokolo ya yambo na Shasha mpe zinga zinga. Bandeko pene na bandako pene na ntuku mitano na sambo bizikisami pe biloko mingi ya bayimboka biibami sima ya bitumba mokolo mwa mitano mpe ya poso mileki na kati ya mangomba mibale ya basivili ya bamilisi FPIC na bamboka Beabo mpe na Matumini na groupement Kunda na territoire ya Irumu na Ituri. Engebene na bayimboka batomolo ya mangomba mina bazali kuwelela kukamba ba lokalite to kubinisa wolo ba bakisi lisusu ete bitumba bida bibomisi bato ebele mpe biloko ebele bibebisami bato ya mobulu bana ba benga maki suka suka na ngunga ya zomi na yoko na mapinga ma FRDC.
Matende mingi Antoine Roger Bulamba ozali kolanda sango ya mukile lelo uto Washington DC uto studio 17.
Ba ike ya mangomba mapolitiki ba sengi masolo kati na mbula matari ya ikolo Congo Demokratiki na bakambi ya opposition puna komika kuzungisa kimia na monele ya mboka eye isika M23 na mampinga maiko batali kogla bubunda. Tulanda sango yango na Nathalie Sekaburo si murabie uto Kinshasa.
Mobulu mozali konga na monele ya ikolo Congo Demokratiki. Na liyebi zina yango Etats-Unis d'Amérique esengi na Rwanda kosuki sa lisungili ya yango na batombo kima M23 pe kolongo la bala moko mampinga na yango na territoire congolais. Ba ike na bana ba ikolo Congo Demokratiki ba sengi bongo mokonzi ya mboka na bango kofanda elongo na bakambi to ba leader ya opposition na ntina ya kosangisa makasi mpe kobenga na batombo kilibanda ya ekolo. Pati Katanga, moyangeli ya lingomba ya politiki mpe moko na bakambi ya mangomba ya batima minduki mai mai apesa kibiso maluba maye, toyo kaye.
Donc sur ton ligne, tu trouves solution na crise de légitimité à jouer téléphone naye. A benga bonis katumbi a zui telefon na ye a bengi pe Martin Fayulu Madidi a zui telefon na ye a bengi pe Dr. Mukwege a zui telefon na ye a bengi pe Joseph Kabila Kabange azaka président mboka na biso pendant 18 ans makambu ya guerre à l'est ya vivaki yango parce que mboka na biso eza en danger mboka na biso eza attaqué partout les loto ko ba bombe ko eki lobby na mugunga e ko ina ekole ya bana les loto ko ba bakati nzela goma za fixé bakati national 2 o eki ndaka nzela masisi mushake bakati national 5 o eki ndaka nzela ya kibumba eki nekina grand nord donc bakati nzela ya misisi o eki ndaka na Bukavu donc les lo goma za fixé bilo ko lia izate donc biso to sala tout intérêt to si sa crise de légitimité pour na tous la bomoko toko kakubunda etumba oyo bazoli na babote le soma bele wana nde conseil ya munene nga nako kopesa mokonza mboka lelo toza na posa toza na consensus politique atakyo na makanisi na biso me toza fasa na ba danger ya guerre notamment l'est fo toza tolo ba yulo ba moko biso nyonso toza sa paske toza ba na mboka moko toza kwa appartenir biso nyonso na République démocratique du Congo
ba iki na bafandi ya ngumba kincha saba talisi mpasi na bango komona lolenge bitumba mozali kongala monye ya RDC ba sengi na mokondi ya mboka kotosa kaka maye alubaki na lisikuli ya ye yambo ya maponami kobundi sampe kobenga na libana ba ibazali konza isa ekolo kimia tozaki maloba maboko kati na bango
et puis ndenge alakaki ke ce qui ont continué à confondre des chambres sur la na bango pour la bitumbo za na est c'est une parce que est d'aller une grande partie ya RDC
na bango tenez vous mais les fois aussi là les yeux que n'a pas aidé mais à tout revenant à partir à la zone de la mesure et c'est une bango et à se retrouver après le roi Où est-ce qu'on met la bisto et qu'on met la paix bango? La part en abisto que non, bango va t'aller bisto boy. Alors je vais te donner un bango boy. Bisto va congoler ton dîner à mon guerre n'a pas. Donc il dit que c'est tout trop si ma main d'eau. C'est tout. C'est tout.
Na mabele bitumba ya sika bizali kosalima na territoire ya Masisi na Shasha mpe Minova mpe mingi mingi na Mweso epai wapi mampinga mazali kobwaka bombe na position ya 123 na taliseka buoro simurabie pona veo Afrika Kinshasa
matondo mingi na taliseka buoro simurabie
na Kinshasa kuliko landa veo Lingala na 93.5 na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga, lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Mangumba ma politiki ya vice-premier ministre ya Bobateli Ekulu, Jean-Pierre Bemba na Ekulu Congo Démocratique, MLC, na moui opposition Martin Fayulu, SID, ba Pameli Mokano Mwa, Selini Salami ya Maponami na Ekulu Congo Démocratique, moui Moussakoli Ete, Maponami, ma Bayangeli ya Bituka, ma Kosale Mate, na Bituka bien Nord, Kivu, na Ituri, Bulayi Boasango Yango, na Erikas Mwisi Uto Beni.
Sima ya seni kozwa mokano mona bayi politiki mpe bayi babundilaka makoki mabomoto batomboli mingongo pona Filemon Ndambi wa Ndambi ya Lingomba Mouvement de Libération du Congo MLC ya Jean-Pierre Bemba Gombo seni esali mabe makasi tomoyoka
antuka biso na Nord Kivu to sepelite na report wana ya organisation ya ba eleksio ya ba gouverneur
na biso, c'est-à-dire au nord, Kivu et en Ituri. Et ça, on le bate que l'État des siens, c'est la Munguna. Et que donc, tout s'engi vraiment la CENI avec le gouvernement congolais, bas Salamasso, qui va organiser bas élection à bas gouverneur, na bas deux provinces, wana en Ituri, comme dans la province du Nord Kivu. Et c'est du bon droit, c'est constitutionnel. Ce qui va s'allier vraiment va cracher la volonté à la population. Ce n'est pas aussi pour rien que le chef de l'État a organisé une table ronde. Na Kinshasa pour être leader nyonso ya Nord Kivu na ya Ituri, ba mekakolobela situation ya état de siège, na situation ya évolution sécuritaire na mboka.
Luc Malembe, ya SID, ya Martin Fayulu ou Ituka Ituri, abandie te seni, ememi mobulu na ba Kongole, ya bituka mi ba lebiye. Toyoka Luc Malembe.
Awa, to si lisi élection, ba député provincial ba za eli. Ba lobi ono, assemblée provinciale, et Zali Kofongo la pona ko vote ba sénateur. Or, ordonnance yo et yaki na état de siège et lobaki ki assemblée provinciale est suspendu. Donc ce qui assemblée provinciale et ko zonga et ko siéger pona d'abord ko valider ba mandat ba député, ko élire bureau provisoire et puis bureau définitif avant ya ko loba makambo ba sénateur. Parce que na monite ndenge nini assemblée et koki ko voter ba sénateur so ki eza eza d'abord yango moko konsi même na congolais nyoso okuta tanga droite azo s'expliquer te makambo tozo le kanakati
azado association africaine de défense des droits de l'homme yango mpe et PCI ya yango makanisi maître Henri Ngavo mokambine yango ou etuka ya Nord Kivu asengi bolongu ya état de siège pona maponomi ya ba gouverneur toyoka maître Henri Ngavo.
Quelques territoires basala ki vote mais tuzomona na ba député ango bakotika na ndako ti pe koma na de province wana alors population zalukula déçu parce que zala kanisa été oyo bato baponami pona ba représenter population ango bakosala disusu te. Donc, to continue, kaka na gouvernement, ba militaire, na ba policier, pour la population, c'est vraiment regrettable. C'est pourquoi to senga na gouvernement, emitia, le gouvernement, esalisa biso, pour vraiment kimia ya lo na lombango, mais, makambezo beba, vraiment na kote a Nord Kivu surtout, makambezo kende malamu te.
Pituka bia Nord Kivu, mpe Ituri, bizali nasi ya moka no mwa état de siège, auto 2021, atako bantoma, ya bituka bie basili, Koponama, yebani na inote, soki bakosa la tote. Erika Sumwisi, Bunia, pona lulaka l'Amerika.
Matendo mingi Erika Sumwisi, uto beni.
Etando ya masano. Pasango ya masano, ya mokili mobimba. Na feo alingala.
Demi-finale ya Cannes 2023 kati na ba léopard ya na ba éléphant ya Côte d'Ivoire au mokolo mwa Moussa Misato na Abidjan ndenge nini bankoi ba ekolo Congo démocratique ba milengeli tokokende na Côte d'Ivoire po na yango demi-finale esusu ekobetama kati na bafana ya Afrika ya ngeli na ba Super Eagles ya Nigeria. Losa kuna bino banso pebo yibo la muna etandu ya masano ya lelo. Mitima miya bana bayi ekolo Congo Democratique na bayi Afrika mizali kobeta na ba demi-final ya Cannes 2023 e kobeta ma omokolo mwa Moussa Misato na Abidjan na Côte d'Ivoire. Nigeria ekundungwa na Afrika ya ngele na match ya yambu pe Côte d'Ivoire na ekolo Congo Democratique na match ya mibali. Mingi bakanisi ete kozala bongo bendabika ba Super Eagles ya Nigeria bayi ba tikali kopola te uto mumekano moyo bandaki balekaki na demi-finale simana kolunga na quart de finale ba Palancas Negra ya Angola mongete moko na libungu tulu omokolo mposo moleki kaka mokolo mposo moleki bafana ndi balekaki na kolunga ka ba requin ya Cap Vert na batiro bu ni balé na moko bakabolaki libungu tulu ngambo inso ata sima na ba prolongation kasi moyambi ya bafana azalaki penza makasi mingi tango ya batiro bu ba elephant ya Côte d'Ivoire ndi balunga ki ba aigle ya Mali ni balé na moko pe ba léopard ndi ba nyataki ba sili ya Guinée misato na moko sika toke de bongo na Abidjan epaye Lucien Kaouzi azalaki kati na stade tango ya match kati na ba léopard na ba sili ya Guinée pe azoki maloba ma bwa kumisi ya ba léopard tolanda Zalaki bongo Lucien Kaouzi uta na stade ya Alassane Ouattara na Abidjan na ipayi ba léopard olunga ki basili mingete misato na moko mokolo mposo moleki sika toko zonga lisusu na Abidjan na Côte d'Ivoire pote pete kubenga moko na bayi sango ya FECOFA Fédération Congolaise ya Football Association Jerry Kalemo pona koyeba ndenge nini banko ya ikolo Congo Démocratique bazali komilengeli pona match na bango na ba éléphant ya Côte d'Ivoire tolanda lisolo mbote mwana mboka Jerry Kalemo ozali na na kanti na Abidjan ou bien na Bouaké pai ba léopard bazali na ebi ozali moto akitala kasango na FECOFA makambo mazan ndenge nini kuna ndenge nini ya ba léopard bazali tetikali mekomi balé ya mbabeta match ya demi finale na Côte d'Ivoire ekolo ezali kosalisa coupe d'Afrique
mbote ndeko edi mantala ba joueurs za malamu tozala mboka Abidjan bando tayeli pote beta match ya quart de finale tozala mboka Abidjan ba léopard bango nyonso baza malamu baza mental makasi malgré to kobeta na équipe qui a organisé la compétition, en tout cas, nous sommes très déterminés pour la collecte d'étape de la demi-finale.
Je suis allé au Léopard, je suis allé au Zanini pour quitter la Côte d'Ivoire et comment pas commis. Ah bon, et là, il était bon pour l'école Congo démocratique, mais il est différent quand même pour l'école Congo démocratique. Bande Bandaki, Bande Matamale, mais la Côte d'Ivoire, Balobiza a ressuscité, donc Longwa qui prête quasiment, et Zongi si koyo et puis zamboka esika bazobeta makanisa kobanga ezate basala bango nini tope arbitrage tulo mususu to baza penda na molenge ya kolonga
bon bango bauta la vitesse bauta la peur tantete bango yaikaka muto nyonso akoya liboso na bango baliba pesa peuple congolais donc bango etali bango te ono parce que peur tantete parce que arbitre basi bamoni balite ndenge na ndenge ça pas été facile mais du moins bango en tout cas basi bazali vena déterminé kote bapesa esengo na bana mboka ya Congo Kinshasa par na baza par na mboka na baza par à travers mokili mokili
siko esika baza kuna teorike eza na mboka esika coupe ezobeta kan na ba ivoirien ba tamboka na bazo yemba bango ndi bazo changa bango mubulu te bazo deranger bango te poto yebi komaka na biloko boye ba musuba olala te ama derangement tout ça ezate
Dérangement, j'attends parce que ma cambouche est bon, maman. Pour souligner les cambouches à l'île, vous voyez, ça, nous tous à pour organiser compétition. Et comme on est là, il y a un calao, il y a un sousou. Vous voyez, il y a un sousou, il y a un sousou, il y a un concert, mais comme on est là, sousou, il y a un bazar à Bangoukimia, il y a un hôtel, il y a un fanier à Bangoukimia. Il y a pas d'aller parmi les gens qui sont à Abidjan. D'ailleurs, mon père a un entraînement, bah, sur la Ranabana, tout ça. Bah, donc, je pense que je vais me coller de Sabango pour expliquer à la Makassi pour parler de Kenya.
Tu as dit que le classement est PSA Maka, mon colomoko. Yambo matche betama. Donc, biso tu sa l'émission lelo. Lobinde peut-être classe au PSA, yuza mutu afeko. Foko yu biso, tu mona yi ba joua msu soa, ba bete kite na ma matcho, bon, msu a zokache ba zongi na ma entraînement, mais quand ce classe ko uza la nini, ba otika la bongo, tu ba ko changer.
Bon, classe me wane za ma gamba coach, avota la o, classe me pesa ma kam mkula match. Apesa mou lobite me mkulu kaka wote yuko beta, avant to kene la stad, bako taka wwa bengi meeting, donc réunion, na réunion wana, apesi bato wako bandana wako fan, ou wako banda, komo pesa mkulam troll na yote, yuko beta na jwer boye, bango boye na boye, tout sa, bango ba beta ka boye, tout sa, bwede donc, yuko so fala ki sa bango, ekipa na ba beta ka ney nini, atali ba fay na bango, atali ba point fort na bango, donc yango wana, akula ki sa, donc klasma, yuza laka mkulu, ya mkulu toko beta match terebiki na uwe na uwa beta teza linde ikayel kakuta masa zongeli na zako sa antrenema lubi deja salagina baninga na eba msusu bonyosu kutala maa zali bato yo babenga agabaminga nga ekipu wangonde bakutala bako yebisa antrenema soki bamonike azongeli makasi po swata banda upia zala reteni parmi le 23 juwaro mako zwa bangoko match ya demi-finale ou yekubete wa mkola mishato.
Longo la Gael Kakuta poto yewe kia zoka kime azongi, ba musu baza maladi te, ba mwenye baza na bokolongo na nzoto?
Ba mwenye osu baza bokolongo na nzoto.
Kasi, batu bazo banga pe balobi, loko la Congo Demokratik, bon, libo se zorsa la banyu la, siko e longi na match ya 3-1, eske baza na ekse ya confiance te, ansu gispe confiance le kiminge bo maka, baza na, baza ka na kukitisamande, baza la kitu batu mboli mapeka siko.
Que coach azali sa bango makambo ya kotombola mapekezate kobaye bake adversaire za adversaire match kozala facilité za makasi mais kobaza arma humilité la même babanga pete babeta makasi yango na niveau ya communication équipe le quand même naza pas ni la responsable to solo la ina coach to celle le quand to celle qui avant beta match à quart de finale ba activité news à média ba déclaration ba ni tout ça ba interview à la coach et à la joueur to petitie en moto ko sala ngoka ka o ba benga officiel ça dit la veille match donc conférence de presse lobby to ko kenena joueur moko et puis l'entraînement on en est tout la table des joueurs moko ba lobby pour la 15 minutes ba pesa ka ba ça le reste wana ba to bazo solliciter biso ba presse belle étrangère ya mboka wapi to bino biso ba joueur nous sur bazali plus concentré na ba match que koloba ezatinate terrain de kataka makamba
bazolo belo mususti ningu tena moni makamba za pepele ko tia mbongo ko tama kamnyo so na kanisi pe mutuna mususti kangami na ngweske balobai mo konza mboka ko kenge yo ki makamba wana kuna
tozo se la gaga ko mo konzi to ebi ba jenda na yende ni zalite sugi aye atan etape pour te peut-être atan la finale à courir
bon côté ya mbongo tu sa baza pepele makamnyo za bia Voilà, tant que nous sommes comme la Souka, tout le monde est là, 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 tout le monde est là